Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Усім доброго дня! В ефірі програма «Духовні поради». Ми продовжуємо говорити на тему «Віра та війна». Про те, як можливо вірити на війні, про те, що робить віра, і про ті справи, які віруючі люди роблять, ми продовжуємо говорити на Радіо М. З нами сьогодні в гостях пастор Християнського соціального центру «Новий час» Андрій Куксенко. Пастор Андрій, вітаю вас!
Доброго дня, Богдан, доброго дня, радіослухачі. Дуже радий чути, бачити нарешті. Але хотілося б зробити це у студії Радіо М у місті Києві. Я так вірю, що скоро це буде.
Амінь. Ми з вами погоджуємося і теж у це віримо. Розкажіть коротко, як у вас справи?
Непогано. Зараз знаходжусь у місті, файному місті Хмельницький. На даний час я тут буду ще кілька годин, а потім повертаємось, тому що робимо зараз волонтерські справи у Західній Україні, біля міста Львів, а потім ще один день та до міста Києва, славного міста Києва.
Ви казали, що вивозите людей. Чи є у вас вже приблизна статистика, скільки от за час війни вдалося вивезти людей вашою командою?
Так, ну ми були сфокусовані на місті Києві, насамперед місто Київ та міста великого міста, так скажемо. Це Ірпінь, Буча, Ворзель та Бровари, Броварський напрямок. Ну десь понад 350 людей біля, так знаєте, тому що деякі люди, вони їхали до Львова, деякі виходили там у Вінниці, доставляли до Вінниці. Але десь 350-400 людей, да, вдалося вивезти машинами, так.
Слава Богу. Серпіня, Бучі, ви кажете, теж вивозили людей, так?
Ну, розумієте, це дуже, знаєте, це таке питання. Я не можу сказати, що я вивозив з самого Ірпеня та Бучі, коли там знаходились війська Росії. Тому що там було закрите, блокпост стоїть, і ти не можеш вивезти. Там були насамперед це військові, ті, хто могли заїжджати у ті міста, ті, хто мали такий спецпропуск, а ми вже стояли на території, на якій можна було перебувати, дозволено перебувати, і там вже збирали цих людей, тому що централізовано автобуси довозили їх до ЖД вокзалу, але на той час на центральному ЖД вокзалі були великі черги. І деякі люди, вони, ну, в силу свого віку не мали змоги стояти в такі великі черги, тому ми допомагали їм добиратися вже з Києва, з того місця, куди їх довозили, ми вже допомагали їм добиратися до Львова, Хмельницького, Тернополя, Вінниці і так далі.
Раніше ви в наших ефірах говорили російською здебільшого мовою.
Я зараз вже хорошо говорити на російському.
Я і зараз вже хорошу українську мову. Що змінилося?
Нічого не змінилось. Я вірно спілкуюсь російською мовою. І скажу так, це моє особисте бачення ситуації. Я вважаю, що люди, які спілкувалися до війни російською мовою, вони не то, що повинні, але вони мають право, мають шанс спілкуватися російською мовою. І я завжди намагаюся спілкуватися російською мовою. Я не знаю, чому я перейшов на українську, ну, зараз. Взагалі-то я спілкуюсь російською мовою, але я можу, як бачиш, я можу вірно спілкуватися навіть українською мовою. Але я вважаю, що зараз, особливо коли намагаються звинуватити Україну в якійсь нацифікації, я вважаю особисто, моє особисте бачення, що треба, щоб деякі люди спілкувалися російською мовою. Тому що коли ми спілкуємося російською мовою і ми не маємо за це якогось потурання або якогось цькування, ті люди, які спілкуються вільно російською мовою, це і є насамперед, знаєте, справи кажуть більше, ніж слова. Це і є от ті справи, коли, я знаю, ти знаєш, я знаю, вся Україна знає, що ми можемо вільно спілкуватися обома мовами, і це взагалі нікого не бентежить, ну, це не є якоюсь проблемою. Тому я спокійно совершенно розмовляю на русском языке. Якщо я розумію, що більша частина аудиторії говорить на русском, я буду говорити на русском. Якщо я розумію, що більша частина аудиторії вона спілкується українською мовою, я буду спілкуватися українською мовою, немає нічого проти цього. Це тільки питання розуміння та намагання донести свої думки.
Зрозуміло. Шановні слухачі, я нагадую, що в ефірі програми «Духовні поради» з нами на зв'язку пастор Андрій Коксенко. Ви можете задавати свої запитання, можете писати ваші молитовні потреби, неважливо якою мовою, українською, російською, англійською. Пишіть, будь ласка, під наш стрім на сторінці Facebook, на YouTube. Можете писати в наш Viber і Telegram. Ми це все зачитаємо, якщо у вас якісь є молитовні потреби або якісь, можливо, матеріальні потреби, ми також спробуємо вам допомогти. Тож, будь ласка, лишайте ваші коментарі, лишайте ваші запитання, і ми почуємось за мить.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Пастор Андрій, десь за 2 чи, можливо, 3 тижні до війни у нас з вами був ефір, і ви казали, що у вас є 3 позиції. Одна позиція – це позиція батька та чоловіка, друга позиція – це позиція пастора, як ви дивитеся на всю ситуацію воєнну, і третя позиція – це позиція колишнього військового. Чи змінилися ці позиції з настання війни, ну і взагалі ваш погляд на це? І от взагалі за ці 2 місяці, як ви зараз дивитеся на всю цю ситуацію, що відбувається?
Ну, якщо ти пам'ятаєш, або радіослухачі пам'ятають те, про що ми розмовляли тоді, мою відповідь, то взагалі-то нічого не змінилося. Взагалі нічого не змінилося, тому що погляди залишились ті самі. Я казав, що війна можлива, але я не дуже хочу вірити, що це можливо. І навіть я пам'ятаю, ми з тобою розмовляли, що ти пам'ятаєш, я казав маршрут евакуації. Якщо треба, то маршрутом евакуації може бути. І знаєш, що цікаво, саме цим маршрутом евакуації ми вивозили людей, коли були, коли вже були там перші тиждень, особливо після першого тижня війни, коли війська російські, вони дійшли до Ірпеня, Бучі, Макарова, Житомирська траса була перекрита. Саме той маршрут, який я казав, той маршрут і був. А також моя позиція як батька, як людина, як українця, вона взагалі не змінилась. Я вважаю, і бачите, ця війна народна. Те, що не розуміє Росія, вона не розуміє. Вони, якщо дуже хтось уважно слухав таку російську пропагандистку Сімонян, вона сказала дуже цікаву річ. Вона сказала, вона думала, що існує невелика кількість нациків, які тут задають тон, або вони щось таке там кажуть. А вона сказала, я бачу, що їх набагато більше. І набагато більше це 42 мільйони. Це майже 42 мільйони, тому що ми не нацики, ми українці. І це наша думка, це наше бачення ситуації, це наше бачення нашої країни і так далі. Тобто ми так бачимо, ми так живемо. Це ми. І це теж не змінилось ніяк. Я вважаю, що те, що не розуміє Росія, вона не розуміє, що вона воює не з військом, не з армією України, вона воює з народом України. Тому що навіть я, будучи як пастор, як священик, я приймаю участь у цьому. Я приймаю участь у тій ролі і у тій постасі, яку я мушу виконувати. Тобто ми допомагаємо цивільним людям, ми допомагаємо військовим не тільки з гуманітарних цілей, не тільки в гуманітарних цілях, але насамперед духовних цілях. Тому що вислухати, щоб війна не інфікувала ні серце жодного з них. Це дуже важливо. Ми як почали 14 лютого, ми розпочали молитовний марафон, ми навіть зараз його продовжуємо, ми навіть розпочали проєкт, він родився так у дусі, родився під час одного з марафонів «Молитовні сили України». Там є веб-сайт, ми створили веб-сайт, де людина будь-якої конфесії, це не є якийсь такий, знаєте, проєкт когось або чи якоїсь церкви, це проєкт, який мобілізує людей молитися за якісь молитовні потреби не тільки всієї України, а ми відокремлюємо окремі області України, і в них є окремі молитовні нужди. І оце потреба, це дуже важливо, щоб ми знали стратегічно, за що ми молимось. Тобто ми виконуємо ті самі, нічого не змінилось взагалі, ніяк у священника, ніяк у батька, ніяк у чоловіка, ніяк у колишнього військового, нічого не змінилося.
Ви, якщо я не помиляюся, з сім'єю ще до війни, так, виїхали на Західну Україну?
Ну, так, да, це таке цікаве свідоцтво. Мене мали видалити суд, ну, так і буває інколи, видалити зуб. І мене записали на 4 березня, але потім з'ясувалося, що хірург не може бути, і сказали, давайте на 26-те. Ні, спочатку на 26-те, потім сказали на 4-те, а в мене був день народження, я сказав, окей, ми хотіли поїхати на мій день народження у Львові, я кажу, окей, давайте тоді поїдемо на тиждень раніше. Ми поїхали на тиждень раніше, і там ми застали, саме там ми застали вже початок війни, але наступно, вже через пару днів, ми почали допомагати людям.
Чому ви зараз там дружину і дитину, ваш, наскільки я знаю, син вчиться зараз у Чехії? Чому ви дружину, дитину, там, можливо, до нього кудись чи за кордони відправляєте?
Ну, це треба знати мою дружину, вона ще та патріотка. Взагалі, вона сказала, що вона нікуди не поїде, і вона буде тут в Україні. Ну, коротше, я з ній ці бесіди вже стомився вести, і я не знаю, що їй сказати.
Багато людей зараз вже повертається до Києва, ви ще не думаєте?
Ну, я скажу, це моя, знову, це особиста така думка, можливо, як колишнього військового, дуже важко відокремити мене, ну, це особистості внутрі самого себе дуже тяжко відокремити. Розумієте, я вважаю, є таке поняття логістика. І це не дуже добре зараз повертатися. Чому? Ну, наприклад, ви приїхали, і логістика зараз продуктових, наприклад, магазинів, вона розрахована на кількість, там, ну, давайте скажемо, мільйон людей. А у Київ приїхало 2,5 мільйони. Ми зразу відчуємо нестачу якихось продуктів, і почнуться ці балачки, там, бла-бла-бла, ніхто не допомагає, країна не та, але, ну, взагалі-то зараз, саме тому я вважаю, це одне лише питання, саме тому я вважаю, що треба дещо почекати. І про це кажуть і мер міста, і всі служби, і всі керівники. Вони кажуть, треба прислуховуватись. Ми, як такі, знаєте, заурядні люди, ми деколи не розуміємо, чому. І ми не ставимо ці питання. Або, наприклад, ви приїхали додому, у вас зникла гаряча вода. Звичайно, ми починаємо дзвонити в Києві, в мене немає гарячої води, кидайте все, та їдьте, лагодіть мою гарячу воду. Але вони можуть зараз, у них є інше першочергове завдання. Вони не можуть так зробити. Саме тому я вважаю, що також є вибухонебезпечні предмети, ну, інше, таке інше. Я не буду казати, що є можливість якогось там удару по Києву. Це таке, знаєте, це я вважаю, що це потрібно, це має робити військове командування. Вони мають такі припущення або прогнози робити. Я скажу так, як людина, просто як українець, як киянин, я скажу, що я б зачекав ще 2-3 тижні. Таке.
Зрозуміло. Добре, тепер як пастор, розкажіть, будь ласка, про діяльність. Ну, от ви вже трохи розказали про те, що ви евакуювали людей. А як церква? Бо у вас там десь, якщо я пам'ятаю, 200 людей. Як вся церква пережила цей період? І що ви зараз робите як церква?
Ну, знаєте, насамперед я відповім так, що церква – це невіста Ісуса Христа, наречена Ісуса Христа. І вона має бути нареченою, вона має залишатися. Тобто вона нікуди не зникає. Церква існує, вона є. Саме тому дещо змінилось вид богослужінь та, можливо, місце богослужінь, але церква існує все, ну, також, як це було до війни. Звичайно, змістились акценти. Наприклад, багато людей виїхали на Західну Україну, і ми так підготували місце, де люди можуть жити, там логістику всі ми підготували, перебуваючи там перші дні війни, після початку війни. Саме тому ми проводимо офлайн-служіння зараз у Львівській області, а онлайн люди приєднуються з Києва або з інших міст, де вони є, а також з Європи, хтось є. Але це таке, ну, це тимчасове, дуже тимчасове. Я вважаю, коли ми повернемося до Києва, ми знову почнемо онлайн, офлайн богослужіння у Києві.
Чи є хтось там, у кого постраждали, чи близькі, чи майно?
Я не скажу слава Богу, тому що це, ну, я вважаю це доречним, але ніхто не постраждав, ніщі родичі особисто, те, що відомо мені особисто, ніхто не постраждав. Майно так постраждало, у нас деякі люди, вони з Ірпеня, і у двох людей снаряд влучив саме в їхні квартири, вони зараз без житла, але ми допомагаємо, церква допомагає. Я вважаю насамперед, що церква мусить допомагати. Саме для того ми збираємо пожертви на служіннях. Я вважаю, що ми збираємо для того, щоб церква могла бути ефективною. А перше, найпершою ефективності церкви, церкви, будь-якої церкви, це піклування про її членів. Також це одна з важливих завдань, я вважаю, церкви, і завдань, які треба вирішувати. Саме тому ми допомагаємо їм зараз. Ну, так, я скажу, церква, на мій погляд, на мій особистий погляд, церква згуртувалась, вона стала ще більш такою дорослою, стала ще більш самостійною, люди стали самостійними. Дехто, я навіть так здивувався, тому що деякі задачі, які ми зараз вирішуємо, наприклад, людина, яка займалась групою порядка, зараз вона відповідає у логістиці у Львівській області, там знаходить місця, де розташовують людей, їжу для них, там і таке інше все. Тобто дуже багато завдань, якщо до початку війни він тільки, цей брат займався тільки групою порядка, зараз він займається тим самим, але в інших зовсім масштабах. Тобто це круто, на мій погляд.
Ну і запитаю вас як колишнього військового.
До коли закінчиться війна?
Ну, якщо так можна сказати. Ну і знаєте, якщо навіть Біблію читати, то у всі часи Бог відкривав служителям якісь такі речі надприродні, і вони могли робити прогнози, звичайно, без якихось там конкретних дат, але загалом. Ну і у вас, якби, виходячи зі свого військового досвіду.
Ну, я думаю, що це не дуже доречне запитання, коли закінчиться війна. Чому? Треба спочатку ставити таке запитання. Чому вона почалась? Тобто, які цілі цієї війни або військової операції, які, як її називають у Росії, це не так, звичайно, ми розуміємо. Тобто, вони поставили ціль. І ці цілі, вони мають бути досягнуті, або вони мають ну, зазначити, що це неможливо. Саме тому я вважаю, з огляду на те, що, робиться зараз, я б сказав так. Перше, я ставлю 2-3 тижні. Це загострення, яке має бути на Донбасі, на восточному напрямку, на східному напрямку. Потім це буде 2-3 тижні перемовин якихось, і залежно від того, які будуть досягнути цілі або результати того загострення на сході, я так думаю, що моя думка, з огляду на це буде вже подальший розвиток подій. Але як звичайно, як християнин, я молюсь, щоб це скінчилося якомога швидше, тому що люди не мусять страждати. Люди не мають страждати від цієї жахливої, на мій погляд, підлої війни.
Є багато зараз теорій, в тому числі від віруючих, що це може бути от той самий повний кінець апокаліпсис, і там, що скоро буде вже друге пришестя Христа. Як ви до цього ставитесь?
Я ставлюсь до цього дуже... Я з юмором. Дуже позитивно. Чому? Що я маю на увазі дуже позитивно? Позитивно тому, що якщо це трапляється, тобто нам треба, дуже треба переглянути своє ходження з Богом, своє ставлення до Христа, своє ставлення до істини, своє ставлення до святості і так далі, таке інше. Тобто нам дуже треба. І це добре, що Господь дає нам зараз такий час, коли ми можемо це переглянути. Саме тому я ставлюсь позитивно, якщо це так. Я не маю особисто такого розуміння, що це саме про цей час йде мова, але я розумію, я думаю, що кожна віруюча людина розуміє, що це вже дуже близько до того.
А як ви відноситеся до теорії цього всесвітнього змовлення і те, що Вся ця війна, це насправді просто чийсь хитрий план?
Ну, я скажу так, диявол завжди якісь плани він мудрує. В нього був план, як захопити небо, як захопити царство Боже. В нього був дуже такий яскравий, як йому вдавалось, блискавичний план, бліскріг такий. Блискріг, як це було, як заявляла Російська Федерація, про що три дні достатньо, вони будуть маршувати у Києві, у столиці України. В нього був такий план блискрігу, ми бачимо, що цей план провалився. Саме тому я скажу так, якщо це є змова, якщо є така змова, то ця змова, вона провальна. Чому? Тому що лише Божий план може бути здійсненим. І все. А все інше це так, ну как би, ідеї людей. Угу. Ідеї людей. Знаєте, є така пословиця, є така, скільки б дитя не тішилось, ніби не плакало. Ну, поэтому, ну, на мой взгляд, это вот только таким образом можно описать. Угу. Это мое отношение к этому.
Наскільки я пам'ятаю, в одному з, ну, в нашому попередньому ефірі, коли я вас питав там про війну, кому треба воювати, кому не треба, ви казали, що ви вважаєте, що треба воювати тільки професійним військовим.
Нічого не помінялось. Я точно так же по-прежнему считаю і убежден в этом.
Угу. Тобто зараз оця тотальна мобілізація, яка відбувається, ви не дуже це підтримуєте?
Я не могу сказать, что я поддерживаю или нет. Почему? Потому что с точки зрения военных, ну, военной, с точки зрения военных планов и логистики, это важно. Но дело в том, что, понимаете, я же тоже общаюсь, и если есть люди, которые, ну, они не понимают, что делать, я скажу так, от них пользы гораздо меньше, чем вреда. То есть от них больше вреда на поле боя будет. Поэтому здесь вопрос, конечно же, неплохо подойти, но с учетом ситуации, с учетом того, что, ну, есть, наверное, какие-то потери, мы не знаем до конца, сейчас эта информация, согласно плану мобилизации, она является засекреченной, вот, поэтому я так предполагаю, что, возможно, есть какая-то потребность, и да, это должно быть, но, опять же, повторюсь, это скажет любой военный эксперт, всегда лучше, когда боевые действия осуществляют люди, которые способны, знают, что делать, они понимают, что делать, и так далее, и тому подобное.
Друзі, нагадую, що в ефірі програми «Духовні поради». Ви можете лишати свої запитання, можете лишати свої коментарі, можете лишати свої молитовні потреби під нашими стрімами на сторінці Facebook, на YouTube. Ми повернемо за декілька секунд, а ви поки не соромтесь, будь ласка, лишайте ваші коментарі та запитання.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Пастор Андрій, хочу з вами поговорити, звичайно, ще на сімейну тематику, оскільки у вас величезний досвід сімейних консультацій, і я впевнений, що зараз у воєнний час ця тема релевантна, як ніколи, можливо. Наскільки актуальні, наскільки зараз потрібні сімейні цінності от під час такого воєнного стану?
Звичайно, потрібні. Звичайно, потрібні. Тому що зараз, знаєте, якщо є такі, був такий кадр, був такий, була така фотографія, зроблена в 1945 році, коли була перемога над нацистською, фашистською Германією. І якщо ви пам'ятаєте, в Америці зробили такий моряк, цілує дівчину. І така, це дуже відома фотка. Чому ця фотка, вона відображає перемогу? Тому що завжди перемога – це з'єднання, це зворотнє з'єднання, це знов з'єднання сімей, це знов з'єднання родичів, це все. Що таке війна? Війна – це розлука. Війна завжди – це розлука. А з'єднання – це перемога. Саме тому сімейні цінності, знаєте, кожен солдат, кожен військовий зараз, він дуже такий чуйний, він дуже такий, він завжди дзвонить, він завжди пише, намагається написати, тому що це ніщо так не надихає, як найближчі люди. І ніщо так не розчаровує, як, я не знаю, коли це рушиться. Недавно, я думаю, що кожен з вас смотрел, возможно, допрос этого русского солдата, когда он позвонил своей жене, она сказала, ты знаешь, с кем я сейчас, а я с другим как раз. И я понимаю, что, ну, она прямо по телефону ему говорит, он в плен попал здесь, и ему звонят туда, в Россию. И она говорит, ты знаешь, кем я сейчас? Она говорит, там, с каким-то там его другом, она говорит, я уже вот с ним. И я понимаю, что для него сейчас даже плен – это не то, по сравнению с тем, что сейчас вот он услышал. Это трагедия, это разлом всей жизни. Поэтому, конечно же, сейчас семейные ценности, они самые важные. Знаете, что мне нравится вообще? Что мне нравится в том, в истине Божьей, или когда ты делаешь, или поступаешь, или учишь по истине? Какие бы ни были времена, истина становится от этого только дороже. Истина, она не теряет свою ценность. Если мы говорим вещи, которые вот как ты говоришь, релевантны для каких-то определенных ситуаций, то с истиной все по-другому. Чем хуже становится, тем ценнее истина. Поэтому ничего не изменилось. Наоборот, мне кажется, сегодня любой человек скажет, что это самая актуальная тема на сегодняшний день и окажется прав.
Як зараз сім'ям зберегти свої відносини, якщо вони знаходяться на відстані? Хтось знаходиться там, наприклад, в столиці, а хтось на Західній Україні, або взагалі багато жінок повиїжджали за кордон з дітьми. Які поради ви тут могли дати? Як зберегти відносини?
Я дуже кратко відповім. Спілкування, розуміння та прощення. Спілкування, розуміння та прощення. Спілкуйтесь. Спілкуйтесь якомога більше, якомога частіше, якомога глибше, якомога детальніше. Спілкуйтеся. Спілкуйтеся. А спілкування, що це таке? Відкривати своє серце, відкривати свою душу. Треба спілкуватися. Друге, розуміння. Треба ставитись з розумінням. Завжди ставитись з розумінням. Тобто, що це таке? Не тільки розумінням до емоцій, а розумінням до ситуації. Тому що, наприклад, якщо людина втомилась, у мене таке було на початку війни, я 30 годин за рулем, 30 годин за кермом, 30 годин ти їдеш, і ти вже все, ти виснажений абсолютно. І мені потрібно розуміння дружини в цей час. Слава Богу, що я його отримав. А також прощення. Тому що війна – це… Ніхто не може бути підготовлений до війни. Ти не можеш підготуватись до війни. Ти можеш готуватися, але скоріш за все, ти не будеш підготований до війни. І якщо ти не підготований до війни, тобто ти будеш робити помилки. Та коли ми всі робимо помилки, треба прощення. Саме тому спілкування, розуміння та прощення. Три дуже прості, такі, я вважаю, це найкорисніші поради зараз на цей час.
Як ви вважаєте, сім'ям, які от зараз ще разом, їм треба намагатися якомога довше бути разом, і наскільки це можливо бути разом, чи можливо цей час краще розділитися?
Я б сказав так, розділення – це завжди таке випробування. Але перебування разом – це теж випробування. Ми бачили це на прикладі коронавірусу. Перебування на одній території з абсолютно різним людям. Ми, чоловіки та жінки, ми різні. Саме тому перебування під одним дахом – це може бути така вибухонебезпечна річ. Тому я б сказав так, кожному треба робити те, що треба робити. На самому початку, коли ми почали займатися евакуацією людей, спочатку моя дружина, звичайно, як люба інша дружина, вона сказала, будь-яка інша дружина, вона сказала, ні, ти мусиш бути зі мною, з дитиною. Я сказав, так, я не проти. Але так, давай подумаємо. Давай я спробую, давай подумаємо. І коли я поїхав, друга поїздка, це був на мій день народження. Я справляв свій день народження 8 березня у православній церкві, де ми спали 100 чоловік, просто на підлозі, на матрасах, бабусі, дідусі, діти, сім'ї, водії. Ми просто спали там, ніякого душу, нічого такого. Просто такий перевалочний хаб. І ми там вранці, коли я прокинувся, це було 8 березня, це мій день народження. Я привітав свою дружину з 8 березня, вона привітала мене з днем народження. І ми були на відстані. Тільки через 3 дні я повернувся там, де вона мешкає, у Львівську область. Ми відсвяткували мій день народження, так, дуже швидко. І я наступного дня ж поїхав знову. І таке от, але в неї було розуміння, що це добре, добре, що він робить. І вона сказала, ти знаєш, я розумію, що краще, щоб ти робив зараз це. Це дуже дивно, але вона дуже скучає за мною, вона дуже сумує за мною, коли мене немає поруч. Я сумую за нею, дитина сумує за нами обома, вона хоче, щоб все було як завжди. Але моя дружина зараз розуміє, що кожен має робити те, що він має робити. Розумієте, ми не можемо поставити зараз сім'ю, сказати, це найвища цінність. Саме тому я завжди казав, якщо ти пам'ятаєш, на наших ефірах я завжди казав, що сім'я не може бути ціллю. Сім'я – це лише додаток. Чому я так казав? Це я казав тоді, коли не було війни, а зараз кожен розуміє. Сім'я – це дуже важливо, але зараз є таке поняття, як обов'язок, є інші поняття. Ми не можемо поставити сім'ю вище і сказати «тільки сім'я». Ми не можемо так зробити. Саме тому сім'я – це дуже важливо, сімейні цінності дуже важливо, але це є додаток, лише додаток.
Додаток до чого?
Додаток до повного життя з Богом. повне життя з Богом – це і спілкування з Богом, і розуміння свого призначення, і виконання цього призначення, і цей шлях з Богом. Це все. Це перше. А додатком до цього є сім'я.
Ну, ви з сім'єю бачитеся раз в декілька днів, але ж є сім'ї, які вже не бачилися місяць, а то й більше, і невідомо, коли побачиться, якщо ми беремо ситуацію, коли дружина з дітьми за кордоном. Як їм бути?
Це вимушена річ. І знаєте, наприклад, один, якщо ми читаємо 1 Коринфянам 13 розділ, ми там дуже можемо побачити таке, що істинна любов, вона довго терпить. Наприклад, коли дружина вагітна і вона їй треба на зберігання йти до лікарні, вона йде і назавжди туди. Я пам'ятаю, коли моя дружина була вагітна першою дитиною, у той час не пускали у пологові будинки. І декілька місяців деякі чоловіки вони мусять жити окремо. І що робити? Ну, це така річ. Тому сім'я – це не тільки перебувати разом. Сім'я – це коли наші серця перебувають разом. І відстань цьому не має бути помігою. В мене дуже плутаються зараз язики – англійська, українська і російська. Три мови – один час. Я хочу сказати зараз anyway, тобто але. Ну, поэтому скажу по-русски. Независимо от расстояния сейчас, если сердце рядом, если сердце близко, то это расстояние, оно, его можно обратить даже во благо. Можно его обратить во благо, разговаривать, общаться. Ведь на расстоянии чувства обнажаются, это лучше. Мы меньше раним друг друга, на расстоянии мы лучше слышим друг друга, наши сердца, они больше, более сокрушенные. Ну, в общем, в этом можно извлечь отсюда и полезные вещи.
100%. Також чув, що є вже історії, де сім'ї там хочуть розлучатися. Це як і на відстані, як і разом. От саме в цей воєнний час. Навіть там ходять історії про зіркові пари, які в цей час розлучаються. У вас вже от за час воєнної війни, за час війни у вас були якісь звернення там за консультаціями? Ви допомагали якимось сімейним парам? Ну, звичайно, не називаючи там імен. І, можливо, там не заглиблюючись у деталі, які зараз до вас найчастіше звернення?
Ну, безусловно, є обращення, але скажу так, критичного, слава Богу, по крайней мере, в нашій практиці критичного зараз нету. І що? Ну, що таке війна? Війна – це завжди іспитання, це перевірка. І війна – це такий тест, в який люди не всі проходять. И я говорю всегда, послушайте, война, многие люди говорят, война определила многих людей. Она сказала, тот такой, тот такой, тот такой. Почему люди разводятся? Люди разводятся чаще всего, потому что они обнаруживают какие-то качества друг в друге, которые они раньше не знали. Конечно же, война может быть и, по сути, является таким катализатором. Но я всегда даю людям совет. Не надо во время войны делать выводы о других людях. Нужно делать выводы о самом себе. Вот в чем вопрос. Понимаете, если мы сделаем во время войны выводы о многих людях, то нам, в принципе, нужно было, наверное, из 10-8 человек закопать живьем. Но я не говорю, что все так плохо. Я просто говорю, что во время войны какие-то вещи проявляются, которых в мирное время не было. Поэтому время войны – это не время делать выводы друг о друге. Это время, еще раз повторяюсь, общаться, это время прощать, это время понимать друг друга. Это очень важно. Общение, прощение и понимание. Общение, понимание, прощение. Вот такие три вещи, они очень важны. И, конечно же, нужно думать вначале, в первую очередь, о себе и своих ошибках каких-то. Знаете, как есть такое выражение, если ты начнешь рассматривать свои грехи, ты никогда не доберешься до чужих. Поэтому я думаю, что это может быть такой полезный совет в данной ситуации для семейных пар, не пытаться найти проблемы в своем спутнике, или в своем супруге, или в своем супруге. Это элементарно. Мы сами в себе находим ошибки. Время сейчас войны – это время находить в себе и работать над этим, молиться, общаться и иметь отношения для того, чтобы исправить это в себе, в первую очередь.
Друзі, в ефірі програми «Духовні поради». З нами на зв'язку пастор Андрій Куксенко. Можете лишати свої коментарі, запитання або молитовні потреби під усіма нашими прямими ефірами, де ви нас слухаєте, бачите. Будь ласка, лишайте свої коментарі та запитання та молитовні потреби. Ми почуємо за декілька хвилин. Не перемикайте.
Послухає мудрий і примножить знання.
Пастор Андрій, ви спочатку ефіру казали, що там зараз ведете активну волонтерську діяльність, тож не буду вас довго затримувати. Маю ще от буквально останнє запитання. Скажіть, ну, якими от духовними порадами ви можете поділитися до наших усіх слухачів, як зараз продовжувати жити?
Ну, є такі дві проповіді, я проповідував їх декілька тижнів тому. Перша – це коли закінчиться війна зі знаком питання, потім коли закінчиться війна з трьома крапками у кінці. І там, де у першому я сказав, коли закінчиться війна, коли ми з'ясуємо і зрозуміємо для себе всі уроки цієї війни. Який найперший урок? Найперший урок, на мій погляд, це те, що ми дуже залежні, насправді ми залежні від Бога. Ми залежні, ми мусимо зрозуміти це. Ми маємо зрозуміти, як віруючі люди, що ми не просто віримо у нього, ми залежні від нього. Ми залежні в нього абсолютно, ну, на 110%, на 1110%, ми залежні від Бога. Це перше. Друге, ми маємо розуміти, що християнство – це не просто, знаєте, така культурна приналежність. Християнство – це віра, і вона має бути у будь-який час, серед будь-яких обставин. Тому що багато християн, вони до війни, я розумів і бачив це як пастор, я завжди про це проповідував, я казав, що зрозуміти, ми не можемо так вірувати Богу і жити з Богом, коли в нас все добре. І жити з Богом для того, щоб в нас було все добре. Я завжди проводив приклад Ізраїля і говорив завжди, тому що, смотрите, славяни славять Бога, щоб у них все було хорошо. Когда у них все хорошо. Евреи славят Бога, чтобы у них все было хорошо. То есть они славят Бога в любых обстоятельствах. Я думаю, что сейчас время, когда мы должны понять о том, что вера – это не просто культурная такая или какая-то часть, какая-то сфера, грань нашей жизни. Это основание жизни. По сути, это и есть основание жизни. И я думаю, что вот это самые важные уроки войны, которые нужно, наверное, сегодня. Я думаю, что эти проповеди можно посмотреть у нас на канале, там «Христианское новое время», они есть. Но самое важное, на мой взгляд, вот просто эти две вещи понять. Первое – мы зависимы от Бога. Второе, мы должны понять о том, что христианство – это образ жизни, который не зависит вообще ни от каких обстоятельств. И сейчас пришли обстоятельства, которые показали многим людям, что для них это было скорее хобби.
Что вы имеете на увазе?
Ну, понимаете, то есть, смотрите, как раньше было христианство? Ну, давайте так, уже если честно, знаете, по чесноку, если говорить. Христианство раньше было такое, если я сегодня не занят на работе, если у меня сегодня нет какой-то там сделки и так далее, сегодня есть настроение и в принципе все хорошо, я пойду в церковь. Я буду молиться, я буду читать Библию, я буду служить и так далее. Если у меня сегодня этого нет, то как бы хотя бы один из пунктов выпадает. Многие, ну скажу так, давайте так, 5 из 10 верующих, скорее всего, не придут. О чем это говорит? Это говорит о глубине их познания, глубине отношения и вообще восприятия самого христианства как такового. Вот, знаете, есть такой момент о том, что ты был взвешен, в день сложный, в день тяжелый, в день злой, ты был найден легким. И я думаю, что сейчас война, она это проявила, она вынесла. Война ничего нового не дала, она лишь только проявила то, что и было на самом деле. Просто изменились обстоятельства. Вот об этом я и говорю, поэтому сейчас, ну, глубоко осознать – это самое важное, пожалуй.
Цікаво. Добре, пастор Андрій, дякую вам дуже за ефір.
Дякую, тому що я вже маю йти якраз зараз.
Так, да. Ну, ти чудово. Бажаємо вам вдалої покупки буса, який ви збираєтеся купити для евакуації. І наостанок попрошу вас коротко помолитися за усіх наших слухачів.
Дорогой Господь, во ім'я Ісуса Христа, благодарим Тебя, Господь, сьогодні. Славим, величаем, превозносим Тебя. Благослови сьогодні кожного чоловіка і прикоснись по-особенному, так як можеш зробити це тільки ти один. Благословляем сегодня имя Твое, величаем, Господь, и прославляйся посреди народа своего в каждое время, в любых обстоятельствах, во имя Иисуса Христа. Сбереги сегодня Украину, благослови восток Украины во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. На нами был пастор Христианского социального центра «Новый час» Андрій Куксенко. Пастор Андрій, удачи, хай вас Бог бережет.
Дуже дякую, надеюсь, примите.
Дякую. В ефірі була програма «Духовні поради» на хвилях Радіо М. Залишайтеся з нами, попереду багато цікавого. Миру нам, миру всій нашій країні і миру кожному з нас особисто з Богом.
Слава Ісусу Христу!
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.